Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujenić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku danas izdvajamo.
Parlament Srpske o setu reformskih zakona.
Neprihvatljiva odluka grada Doboja o pristupanju zajednici opština Turskog svijeta, smatra analitičar Dragomir Anđelković.
Odgođen nastavak suđenja Bilalu Bosniću.
Ubistvo lidera opozicije Borisa Nemcova ima politički podtekst, izjavio Vladimir Putin.
Sportsko društvo Crvena zvezda danas proslavlja 70 godina postojanja.
Vrijeme za sutra izdato crveno upozorenje za područje krajnjeg juga Hercegovine, a narandžasto za ostale krajeve u Srpskoj zbog očekivanih obilnih padavina. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske počeli su danas posebnu sjednicu o setu reformskih zakona i nacrta zakona koje je utvrdila Vlada Republike Srpske. Ovi zakoni imaju za cilj rasterećenje privrede i povećanje zaposlenosti. Prvi od 14 zakona je nacrt izmjena i dopuna zakona o doprinosima kojim se stopa doprinosa smanjuje za 1,4%. Cilj vlade je da kreira optimalno poresko opterećenje i da podršku očekivanom privrednom rastu, povećanju zaposlenosti i ekonomskom razvoju Republike Srpske. Opozicija ne vjeruje u uspjeh sprovođenja reformi, dok u SNSD-u pozdravljaju odlučnost vlade da krene u taj proces. Opširnije Ivana Frank.
Izmjenama zakona o doprinosima uštedit će se više od 53 miliona maraka u realnom sektoru, što se može iskoristiti za nove investicije i novo zapošljavanje. Zbog smanjenja zbirne stope doprinosa smanjit će se sredstva za fondove PIO, zdravstvenog osiguranja i dječje zaštite, kao i za Zavod za zapošljavanje, za ukupno 72,3 miliona. Ministar financija Zoran Tegeltija napominje da će ta sredstva biti nadoknađena.
Nedostajuća sredstva će se obezbijediti u budžetu Republike Srpske. Neće biti umanjenja prava od strane fondova zbog izmjene ovog zakona. Za fond zdravstvenog osiguranja bit će obezbijedna dodatna sredstva po osnovu zakona o akcizama. Uslov za implementaciju ovog zakona jeste usvajanje zakona o PDV-u i zakonu o akcizama.
PDP-u se ne sviđa što je zakon uslovljen odlukama sa nivoa BiH. Miroslav Brčkalo smatra da ovaj, kao ni ostali predloženi zakoni, nisu dovoljni za uspješne reforme.
Bez smanjenja javne potrošnje, izmjene zakona o dugu garancijama Republike Srpske i donošenju zakona o fiskalnoj odgovornosti koji smo mnogo ranije trebali imati, mi ćemo se i dalje vrtiti u krug. Jedino sistemsko rješenje i ozbiljan reformski proces je zajedno ova četiri zakona. Inače će ovo biti prespanje, šupljeg i prazno.
Vlada je prije 5 godina povećala stope doprinosa, a sada ih smanjuje, napominju u SDS-u. Šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica kaže da se vlada vrti u krug i da se zakon o doprinosima mijenjao nekoliko puta. Njemu je replicirao ministar Tegeltija.
Koliko su vaši zakoni koji su, a evo mijenjamo ih 7. put, pa koliko je to bilo opterećenje na privredu? Koliko je bilo opterećenje na privredu u 2011. godini? Ako imamo danas povlastice od 200.000 maraka po jednom preduzeću. Znate koliko? 250 miliona maraka na godišnjem nivou.
Pitam samo zašto se vi držite kao referentnu tačku 2010. godinu? Kako smo došli do te tačke referentne 2010. Hoćemo li računati koliko smo ostavili privredi do 2010. godine? Hoćemo li razgovarati o tome koliko je to novca ostalo u trenutku kada su prvi put u istoriji Republike Srpske uvodili neoporezivi dio dohotka?
U raspravu se uključio i potpredsjednik vlade Anton Kasipović i pozvao opoziciju da zajedno rade na reformama.
Dajte da podijelimo budući uspjeh ovih reformi koji mora biti zajednički rezultat, uz napomenu da ovo sve skupa što danas, sutra i narednih dana ćemo raditi jeste dio ukupnog paketa. Da krenemo u to bez bojazni od uspjeha. Ne bojte se, podijelit ćemo s vama zahvaljujući na svakom konkretnom prijedlogu koji nam date.
Pohvala odlučnosti vlade da krene u reforme došla je od poslanika SNSD-a. Vanja Bajić kaže da smanjenje stope doprinosa neće puno značiti malim privrednicima, ali zato će korist imati poslodavci koji imaju veći broj zaposlenih.
Najbolje bi bilo kad bi mi imali ova 53 miliona na jednoj hrpi, da tako kažem, i da se može to iskoristiti za povećanje zaposlenosti i novih investicija u privredi. Međutim, ovo je samo jedan od načina na koji vlada nastoji da izmjenom tog zakona doprinese, znači, novim investicijama i zaposlenost.
Predloženo je da nacrt zakona o doprinosima bude upućen u javnu raspravu. U parlamentu je u toku redovna pauza do 17 časova, nakon koje će biti nastavljena rasprava o ovom nacrtu zakona.
Nezavisni odbornik Skupštine opštine Prnjavor Branko Šikanić nasrnuo je fizički na predsjednika Skupštine Borka Lukanovića iz Srpske demokratske stranke, nezadovoljen što mu nisu saopštene informacije o dobijenim donatorskim sredstvima i njihovom utrošku. Lukanović je potvrdio da se napad na njega desio i tvrdi da zato nisu postojali nikakvi razlozi, već namjera SNSD-a da preko ovog incidenta promijeni odnos snaga u opštinskom parlamentu. Drago Kalabić, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a, tvrdi da Šikanić, koji je bio u zarobljeništvu i koji je narušenog zdravlja, trpi uvrede čelnih ljudi lokalne vlasti. Tamo je bio i naš novinar Predrag Vulin.
Šikanić priznaje da je na predsjednika opštinskog parlamenta Borka Lukanovića nasrnuo fizički jer je iznerviran, kako je rekao, što nije dobio odgovor na pitanja gdje je završio novac od donacija za ovu opštinu, ali i neka druga pitanja u vezi s radom opštinskih organa.
Ja sam nakon traženja od predsjednika Skupštine da mi objasni, da mi odgovori na moje postavljeno pitanje o strani CIP-u, on je rekao da to nije u skladu sa poslovnikom, ja sam uzeo materijal, bacio ga na sto i razbila se čaša od čaša, što je sve bilo. Uzeo sam flašu i krenuo sam na predsjednika Skupštine i to je sve što je bilo.
Borko Lukanović, predsjednik Skupštine opštine Prnjavor, kaže da Šikanić nije imao razlog za ovakav postupak i da ga niko nije vrijeđao ni provocirao.
Znači, niko apsolutno iz SDS-a nije ružnu riječ uputio na toj sednici gospodinu Šikaniću, nego je bilo obrnuto. Bio je napad od njegove strane na mene kao predsjednika Skupštine.
Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Drago Kalabić optužio je opštinsko rukovodstvo Prnjavora da neprimjerenim i uvredljivim rječnikom ruši dostojanstvo Šikanića, koji je ljekar i čovjek koji je propatio u mudžahedinskim logorima na Ozrenu.
Mi znamo da su oni nervozni, da je trenutni odnos 14-15, da u koaliciju ovdje održava sada Socijalistička partija i Demokratski narodni savez, što nije prirodno i protiv čega ćemo se mi naravno u narodnom periodu pokušati izboriti.
U Prnjavoru već duže vrijeme traju stranačka prepucavanja, a koalicija oko SDS-a ima 15 odbornika, dok opozicioni SNSD ima jedno odborničko mjesto manje, pa se spekuliše da je moguća prekompozicija sadašnjeg sastava ovog parlamenta.
Analitičar Dragomir Anđelković ocijenio je da je odluka Skupštine grada Doboja o pristupanju zajednice opština Turskog svijeta frapantna i neprihvatljiva, te pokazuje spremnost da se žrtvuje sopstveni identitet radi trenutnih interesa.
Odluka jedne srpske opštine, bilo i Srbije ili Republike Srpske, u konkretnom slučaju to se desilo sa Dobojom, da se pristupi ma kakvoj integrativnoj zoni, odnosno zajednici sa predznakom Turski, odnosno povezanom sa Turskom, je za nas, po mom mišljenju, potpuno frapantna. Ali kada govorimo o srpskim opštinama, o naciji koja je vekovima provela pod turskim ropstvom, odnosno o naciji koja je i dalje izložena ozbiljnim geopolitičkim neotomanskim aspiracijama Turske, tako nešto je apsolutno neprihvatljivo. To je loše jer nas podsjeća na sve što nam se desilo i na neki način ukazuje koliko smo mi danas spremni da žrtvujemo sopstveni identitet i sopstvenu istoriju radi trenutnih interesa. Ako jedna srpska opština prihvati da uđe u takvu zajednicu, onda neko verovatno u Ankari će misliti da su Srbi spremni da prihvate i mnogo veće ustupke.
Petrović odgovara.
Gradonačelnik Doboja Obran Petrović rekao je da je svjestan da ima pojedinaca koji su nezadovoljni usvajanjem odluke da ovaj grad pristupi zajednici opština Turskog svijeta, ali da su Doboju potrebni investitori. Petrović smatra da nisu dobre, kako navodi, ksenofobične izjave pojedinih odbornika o odluci da Doboj pristupi ovoj zajednici.
Demokratska fronta BiH spremna je za nastavak razgovora o formiranju vlasti u Federaciji BiH, izjavio je generalni sekretar ove stranke Sifet Podžić. On očekuje da će pregovori biti nastavljeni krajem sedmice, neposredno nakon povratka Bakira Izetbegovića iz Turske. Lider HDZ-a Dragan Čović izjavio je da je za njega jedini partner u formiranju vlasti SDA i procjenjuje da su podjednake šanse za formiranje manjinske vlade, kao i vlade koja ima parlamentarnu većinu. Izvještava Milan Stojić.
U Demokratskoj fronti očekuju Izetbegovićev povratak iz Turske i poziv za nastavak razgovora. I dalje kažu da ne odustaju od svojih zahtjeva, ističe generalni sekretar Sifet Podžić.
DF-u je prihvatljivo dakle, da imamo isto onoliko ministarstava koliko ima i HDZ. Sjednica predsjednice će sigurno biti, samo što ona ne mora biti dakle, fizičkim izvršim u konsultaciji i telefonskim, odnosno elektronskim sredstvima, tako da ne mora znati da ćemo se okupljati, ali bez stava predsjedništva nećemo nastaviti razgovor.
Zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović je prije odlaska u Tursku izrazio nadu za Komšićev povratak u pregovore, čiji je nastavak najavio za kraj sedmice.
Pričekat ćemo da DF promijeni stav, mislim da će ipak pristati na neki nastavak pregovora, pa ćemo to raditi. Mislim da će to biti ili petak ili tokom vikenda.
Do ponedjeljka će se sve znati, kaže predsjednik HDZ-a Dragan Čović. Čović nije mnogo zabrinut zbog eventualnog nepovratka Demokratske fronte u pregovore.
Za mene je jedini partner SDA. Što se tiče HDZ-a, mi smo napravili jednu listu stranaka s kojima smo išli na izbore, to su stranke okupljene oko HNS-a i vidjet ćemo kako će u tom pravcu ići razgovori koji će se baviti ovih dana, ali što se mene tiče jednako mogućnosti da ostane manjinska vlada kao i da napravimo neke drugačije preinake.
Procjene u Demokratskoj fronti su slične kao i u HDZ-u, kaže generalni sekretar fronte Sifet Podžić.
Teško pitanje, slažem se, pa možda su šanse 50-50.
Veliki problem će biti oko raspodjele resora Ministarstva financija Federacije BiH, gdje i HDZ kao i Demokratska fronta ne odustaju od ovog ministarstva. Uglavnom sve mora biti okončano do 11. marta, kada je rok za formiranje savjeta ministara. U suprotnom, kako procjenjuju analitičari, očekuje nas mnogo dublja politička kriza u BiH.
U nastavku dnevnika još možete slušati.
RTRS počeo sa snimanjem dokumentarnog filma Djeca.
Potraga za napadačem na sina i mama Beganovića.
Eksplozija u rudniku u Ukrajini, poginula 33 rudara.
U Rogatici su za danas najavljeni mirni protesti zbog hapšenja pet bivših pripadnika Rogatičke brigade Vojske Republike Srpske Božidara Perišića, Vinka Zoranovića, Dragana Lubarde, Zorana Ilića i Milisava Ikonića. U boračkoj organizaciji opštine Rogatica kažu da ne stoje iza organizovanja ovih protesta, ali da osuđuju način hapšenja njihovih saboraca. Iz Rogatice se javlja naš kolega Radan Škipina.
Ovdje u centru Rogatice okupilo se više desetina stanovnika koji mirnim protestom izražavaju ogorčenje zbog jučerašnjeg hapšenja njihovih pet sugrađana, demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske. Iz časa u čas na skup dolazi i sve više građana koji su se odazvali pozivu preko društvenih mreža i plakata oblepljenih od jutros po centru grada. Boračka organizacija Rogatice se ogradila od ovakvog vida izražavanja nezadovoljstva, ali je osudila način hapšenja demobilisanih boraca iz sastava lake Rogatičke brigade. Opštinska boračka organizacija uputila je dopis u rukovodstvu Boračke organizacije Republike Srpske sa zahtjevom da zauzme stav prema sve učestalijim akcijama hapšenja bivših srpskih boraca. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milinko Savkić je na ovaj zahtjev iz Rogatice odgovorio sljedećim riječima.
Ja sam ubeđen i siguran sam u to da ovoliki broj lica apsolutno ne može biti osumnjičen ni odgovoran za ratne zločine, da se ovdje radi o jednoj smišljenoj taktici tužilaštva, da velikim brojem osumnjičenih, odnosno iz velikog broja osumnjičenih, izvlači pojedine svjedoke, jer oni i nemaju pravih dokaza o krivičnim djelima ratnog zločina, ali svojom taktikom, velikom broju optuženih, taktikom dobar loš policajac, obezbeđuje jednog ili dva svjedoka i na osnovu toga donosi kasnije presudu.
Evo, čuli smo generala Savčića, a još da kažem da je prema podacima Boračke organizacije Republike Srpske u prošloj godini podignuto 106 optužnica protiv demobilisanih boraca zbog optužbi za ratni zločin. Zavolit ću još i gospodina Rista Jeftića, člana glavnog odbora veterana Republike Srpske, da prokomentariše ovaj podatak i sam skup u Rogatici.
Odmah želim da naglasim da je ovaj proces danas izvira organizovan preko društvenih mreža. Mi kao veterani Republike Srpske, znači, ovdje smo došli da pokažemo, znači, ljudima da smo uz narod Rogatice. Jednostavno mislim da je ovaj danas jedan pokazatelj da konačno znači moraju otvoriti oči i slušati znači glas naroda i vlas Republike Srpske i boračka organizacija Republike Srpske.
Evo ja na kraju ovo vidim šta ja iz Ogace da kažem da se do sada evo okupilo više stotina građana Rogatice koji izražavaju ogorčenje jučerašnjim hapšenjem svojih sugrađana.
Bio to naš kolega Radan Škipina iz Rogatice, a Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske uputilo je u Narodnu skupštinu inicijativu za donošenje zakona o položaju žena koje su preživjele torture i silovanje u zatvorima i logorima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Republika Srpska za 20 godina mira još nije donijela konkretne pravne akte po kojima bi žene žrtve rata mogla da ostvare svoja prava, izjavila je predsjednica Udruženja Božica Živković-Rajlić.
Republika Srpska jedina u regionu na prostoru bivše Jugoslavije ima problem koji nije riješila i to jest nema zakon o ženama koje su preživjele torturu u zatvorima i u logorima. Nije pošteno da su zbog nastanka Republike Srpske hiljade žena je stradalo, preživjelo strašne torture, muke i silovanja. Danas idu i budu svjedoci na sudu pred sudu BiH protiv zločinaca, a nemaju čime ni kartu da plate. Te žene brane nacionalni interes Republike Srpske, brane teritorijalni integritet, govore o pravu na postojanje Republike Srpske, a niko po zakonu nema obavezu prema tim ženama. I zbog toga tražimo da se taj problem pod hitno riješi, da se stavi u proceduru i nek to riješe naše institucije, naša ministarstva, naša vlada i naravno Narodna skupština.
U produkciji Radio Televizije Republike Srpske počelo je snimanje dokumentarnog filma Djeca o tragediji četvoro roditelja koji su u ratu za slobodu Srpske izgubili po troje djece. Akteri filma su Joka Milovanović iz Lopara, Mileva Lazarević iz Vlasenice i Mileva Župić iz Mrkonjić grada, koje su izgubile po tri sina, te Marinko Bjelica iz Trnova koji je ostao bez dva sina i jedne kćerke.
Svi su bili vojnici Vojske Republike Srpske. Cilj ovog projekta je dokumentovati događaje koji su u vezi sa ovim tragedijama i podsjetiti javnost na činjenice o stradanju srpskog naroda u ratu u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju. Film Djeca koji će režirati novinar Denis Bojić bit će sniman u opštinama Vlasenica, Lopare, Mrkonjić grad, Trnovo, Sokolac i na lokacijama pogibije.
Apelaciono vijeće suda BiH osudilo je nekadašnje pripadnike petog korpusa takozvane armije BiH Adila Ružnića i Emira Mustafića na po 3,5 godine zatvora za zločine nad zarobljenim srpskim vojnicima i srpskim civilima na području Bihaća, dok je Mehura Selimovića oslobođen krivice.
Prema presudi Ružnić je davao znakove stražarima da udaraju ratne zarobljenike prilikom ispitivanja u kasarni Adil Bešić u Bihaću, dok ih je Mustafić udario palicom, prenosi Birn. Prvostepenom presudom suda Bosne i Hercegovine od 17. septembra 2012. godine Mehura Selimović osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 8 godina, Adil Ružnić na kaznu zatvora od 8 godina, dok je Emir Mustafić osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 9 godina.
Jučerašnji fizički napad na maloljetnog Amara Beganovića u Poriječanima kod Visoko bio je namijenjen njegovom ocu, velikokladuškom imamu Selvedinu Beganoviću. Imam Beganović tvrdi da je 5 dosadašnjih fizičkih napada na njega osveta za stopiranje gradnje Selefijskog centra u Velikoj Kladuši i za projekta kupovine 400 dunuma zemlje, čiji su vlasnici bili Srbi, stoje državni i vjerski zvaničnici, kaže doskorašnji potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo u prilogu Stjepana Zlikovca.
Za imama Selvedina Beganovića sve je kristalno jasno. Napadači su greškom napali njegovog sina Amara, nanijeli mu teže tjelesne povrede koje policija nije evidentirala. I cjelokupnim tretmanom medicinskog osoblja prema njegovom sinu imam Beganović nije zadovoljan.
Vasušava na nozi, vidi se rez, vidi se prilike dubina rane, mjerenje nisu izvršili, dubine rane nisu, čak mu nisu dali ni injekciju protiv zatrovanja. Nego su mu dali samo neke antibiotike, neke tablete, ne znam.
U MUP-u Zeničko-Dobojskog kantona saopštavaju da se radi o lakšim povredama i da policija radi na otkrivanju napadača kako bi utvrdila motiv. Portparol Aldina Ahmić.
Određenim uviđenim radnjama je utvrđeno da se radilo o jednom napadaču koji je oštećenom BA nanio lakše tjelesne povrede u predijelu glave.
Imam Beganović kategorično tvrdi da je napad bio pripreman na njega, a ne na njegovog sina i da se očito radi o zabuni napadača. Imam se protivio vrbovanju i odlasku bošnjačkih mladića na sirijsko ratište. Otkriva prave motive napada.
To je najmanje o čemu sam ja govorio, o čemu sam ja pisao. To nije ništa. Znači, ja sam zaustavio izgradnju centra u Bosanskoj Bojnoj. To je problem. Jer ogromna sredstva se kroz to provlači.
Doskorašnji potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo podsjeća da je već govorio o izgradnji Selefijskog centra u Bosanskoj Bojni, u kojoj su uglavnom živjeli Srbi i od kojih se kupuje zemlja.
Ogroman novac se polaže sasvim programirano i Bosna i Hercegovina je poligon u glavama onih koji planiraju strateške i svjetske sukobe da se sa ovog prostora širi, odnosno da ovo postane logistička baza za širenje u Evropskoj uniji.
Vođa Vehabija u BH Husein Bilal Bosnić, kome se trenutno sudi u Sarajevu, do sada je kupio 30 hektara u Bosanskoj Bojni. Kebo kaže da bi Beganović mogao objelodaniti dokumenta o sprezi, kako je rekao, državnih i vjerskih zvaničnika i transakciji milionskih novčanih iznosa.
A danas je ročište na suđenju Huseinu Bilalu Bosniću u sudu BiH optuženom za javno posticanje na terorizam i vrbovanje radi terorističkih aktivnosti otkazano jer se pozvani svjedoci nisu odazvali.
Suđenje će biti nastavljeno 25. marta kada će biti ispitana dva svjedoka tužilaštva koja se danas nisu pojavila. Sud BiH prihvatio je prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine da Bosniću bude produžen pritvor jer je kontrolom utvrđeno da i dalje postoje okolnosti koje opravdavaju primjenu mjere pritvora. Naredna kontrola je 27. aprila, a pritvor mu može trajati sve do okončanja suđenja. Bosnić je na prošlom ročištu tražio od suda BiH da ga puste da se brani sa slobode jer mu je, kako je rekao, jedna od četiri supruge pred porodom i čekaju 18. dijete.
Još informacija iz Republike Srpske. Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, naredna tri dana očekuju se obilne kiše, susnježica i snijeg. Meteoalarm izdao je za sutra crveno upozorenje za područje krajnjeg juga Hercegovine, a narančasto za ostale krajeve u Srpskoj. U civilnoj zaštiti kažu da razloga za paniku nema ni i da preduzimaju sve kako bi eventualne poplave dočekali spremno. Opširnije Slađana Radovanović.
Pogoršanje vremenskih uslova očekuje se pred kraj dana na oblačenje će usloviti padavine, kaže Dejan Supić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Četvrtak, petak i subotu obilježit će oblačno vrijeme sa susnježicom snijegom uz formiranje snježnog pokrivača između 10 i 30 cm, u planinskim predjelima i više. Na jugu Hercegovine padaće kiša, gdje se očekuje da padne između 100 i 150 litara po metru kvadratu.
Mještani sembirskih sela Novi Vršani, Dragaljevac i Magnojević strahuju od svake obilnije kiše. Bujičaste rijeke proteklih godina nanosile su izlivanjem iz korita velike štete domaćinstvima i usjevima. Stanovnici ovih sela na oprezu. Žiko Josipović iz Novog.
Prošle godine u ovu kuću ulila voda. Lukavac, Gnjica, Stupanj i te brdne vode. Evo Slava sad čujem izliva u naše donje njive. Znači poplavu opet očekujemo. Znači svaka kiša, svako naoblačenje, mi nemamo druge. Samo da gledamo šta ćemo, kud ćemo. Ja imam 80 dulma, trebam da orijem, nisam ni dulma uzor. Ne može, voda čamac mora ići sad po njima. I šta imamo da kažemo tu, to je propast, malo žešća.
S obzirom na visok nivo podzemnih voda, zasićeno zemlje vlagom uslijed prethodnih padavina i trenutno visokih vodostaja na području Sembirije postoji mogućnost od izlivanja vodotoka. Šef odsjeka za civilnu zaštitu grada Bijeljina, Drago Ristić.
Juče je došlo do znatnijeg porasta svih bujičastih vodotoka, međutim oni su danas u stagnaciji. Rijeka Drina je u stagnaciji, dok imamo nešto veći porast vodostaja rijeke Save i trenutno u Rači vodostaj iznosi 524 cm.
Iz civilne zaštite Republike Srpske poručuju da razloga za paniku nema, direktor Republičke uprave civilne zaštite Veseljko Elez.
Javnost da, nema razloga za paniku, znači pratiti situaciju da je se moglo reagovati, ali ne mislim da će ići u neku skalaciju neočekivano.
U narednim danima, prema najavama meteorologa, može se očekivati umjeren porast vodostaja rijeka, posebno Vrbasa, Bosne i vodotoka u južnom dijelu Srpske. Republička uprava civilne zaštite prati situaciju.
Nijedno elektroenergetsko preduzeće nije do sada podnijelo zahtjev za povećanje cijene električne energije u Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske. U Elektroprivredi Republike Srpske ističu da će iskoristiti unutrašnje rezerve i racionalizaciju troškova kako bi procenat eventualnog povećanja bio minimalan, imajući u vidu socijalno stanje domaćih potrošača. Prilog Momira Milića.
Razloge za nužno podnošenje zahtjeva za povećanje cijene električne energije u elektroprivredi navode troškove ulaganja neophodne da bi se obezbijedio ugalj za obje termoelektrane iz ovog sistema. Blagoje Šupić, izvršni direktor za ekonomsko-financijske poslove Elektroprivrede Republike Srpske.
Imamo dvije termoelektrane čija je instalisana snaga po 300 MW. Ispadom jedne ili druge termoelektrane dolazi se u situaciju da nedostaje električne energije za domaći konzum. U skladu sa zakonom o Fondu solidarnosti došlo je do 100% povećanja naknada za potopljeno zemljište i naknada za neobnovljive izvore. To je trošak cirka 20 miliona maraka na godišnjem nivou. Došlo je također i do aktiviranja sredstava od 2010. do 2015. godine po naime povećanja troška amortizacije i došlo je do uvođenja troška raspodjele računa od strane pošta, što je također zakonska obaveza, od cirka nek 5 miliona.
Trenutna cijena električne energije po kojoj Elektroprivreda Republike Srpske snabdijeva tarifne potrošače među najnižim u regionu, rekao je Blagoje Šupić.
Imamo najavu da će u Srbiji doći do 15% povećanja električne energije, čak da se uvesti akciza na električnu energiju. I tada će definitivno cijena u Republici Srpskoj biti najjeftinija.
Regulatorna komisija u tarifnom postupku utvrđuje opravdanost prikazanih troškova, pa je i konačna odluka na regulatoru.
Svijet, kako se pretpostavlja, eksplozija gasa u rudniku uglja za Sjatko kod Donjecka na istoku Ukrajine ubila je 33 rudara, još 30 je zatrpano, saopštili su lokalni zvaničnici za BBC. Povrijeđeno je još 14 rudara, kako je navedeno, u najtežoj rudarskoj nesreći u posljednjih 8 godina. Lokalne vlasti uklanjaju otrovne gasove iz rudnika da bi spasilačke ekipe dospjele do mjesta eksplozije. Ostale vijesti svijeta, prilog Darka Đurića.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio danas da ubistvo lidera opozicije Borisa Nemcova ima politički podtekst. Putin je ubistvo Nemcova opisao kao drsko i zatražio od Ministarstva unutrašnjih poslova da Rusiju poštiri od takve sramote i tragedije. Lider Čečenije je Ramzan Kadirov, koji je pristalica ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je da nema sumnje da su ubistvo Borisa Nemcova organizovale zapadne tajne službe. Više od 4.500 pripadnika ruskih snaga učestvuje u vojnoj vježbi koja je počela u tri regiona na Uralu. Vježbi će trajati mjesec dana. Artiljerijske jedinice imaće više od 30 kontrolisanih vježbi, uključujući ratne napade i korištenje artiljerije. Vojska će tokom vježbe koristiti rakete tipa Grad i Uragan.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras će od 20 časova biti premijerno izveden komad Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića, a u režiji Milice Kralj.
Sportsko društvo Crvena zvezda danas je na svečanosti u Beogradu povodom 70 godina postojanja proglasilo najbolje pojedince, ekipe i trenere. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Ako će biti zvezda, neka bude crvena, rekao je Zoran Žujović Slobodanu Ćosiću 4. marta 1945. godine, kada su njih dvojica uz Pantovića, Nikolića, Purića, Ćirića, Tomaševića i Đajića osnovali omladinski fiskulturni klub. Ivan Todorov, predsjednik upravnog odbora sportskog društva, na današnjoj manifestaciji u prepunom medija centru stadiona Rajko Mitić, rekao je da su sportisti Crvene zvezde ostvarili odlične rezultate u prošlosti, ali da ih očekuje sjajna budućnost. Na ovoj manifestaciji su proglašeni najbolji u pojedinačnoj konkurenciji, to su atletičarka Tatjana Jelača i vaterpolista Strahinja Rašović. Najbolja ekipa je judo klub, dok je za najboljeg trenera proglašen Dejan Savić, trener vaterpolista i selektor reprezentacije Srbije. Specijalna priznanja pripala su fudbalskom klubu, koji je posle 6 godina osvojio titulu prvaka Srbije, i treneru košarkaša Dejanu Radonjiću. Radonjić je predvodio Zvezdu do prvog plasmana u top 16 fazu Evrolige. Sportsko društvo Crvena zvezda trenutno ima sekciju u skoro 30 sportova, a najveći uspjeh crveno-bijeli ostvarili su 1991. godine, kada je fudbalski klub osvojio kup evropskih šampiona i interkontinentalni kup.
Kako smo već najavili u prethodnom prilogu, tokom dana došlo je do naoblačenja sa kišom mjestimično, uveče jače padavine, sutra u svim krajevima Srpske obilne padavine, posebno na jugu Hercegovine, snijeg i u nižim dijelovima, detaljnije Igor Kovačić.
U 13 časova u Sokocu i Han Pijesku bilo je 3 stepena, Čemern u Foči 4, Višegradu Rudu 5, u Srpcu, Srebrenici, Kalinoviku 6, Klekovači, na Mrakovici, u Kneževu i Šipovu 7, Novom Gradu, Driniću, Mrkonjić Gradu, Doboju 8, u Gacku, Nevesinju 9, Prijedoru, Bijeljini 10, Zvorniku, Banja Luci 11, Bileći i Ribniku 12, te Trebinju 15 stepeni. Sutra cijeli dan će biti sa obilnim padavinama, već u toku noći obilnije padavine na zapadu, jugozapadu i jugu. Dopred jutro snijeg, osim viših planinskih predela, bit će i u nižim brdovitim. Na sjeveroistoku i istoku će tokom jutra još padati kiša, a tokom dana u većini predela snijeg uz formiranje i porast snježnog pokrivača. Na prevojima postoje uslovi da se stvaraju i znatno viši smetovi. Na jugu Hercegovine će biti vrlo obilnih padavina i preko 100 litara kiše za 24 časa, a u Visokoj Hercegovini susnježica, a zatim i snijeg. Biće i vjetrovito uz jak jugu u Hercegovini. Što se tiče temperature, jutarnja će biti između 0 na zapadu do 4 stepena na sjeveru i sjeveroistoku, na jugu oko 6 stepeni. Dnevna temperatura biće između 1 i 5, na jugu do 7, u centralnom planinskom pojasu između minus 4 i 0 stepeni. U Banja Luci tokom dana sa snijegom ukupna količina padavina će biti između 40 i 70 litara, jutarnja temperatura oko 1, dnevna oko 2 stepena, a uveče će biti u padu.
Završavamo emisiju i podsjećamo na važnije vijesti.
Parlament Srpske o setu reformskih zakona.
Neprihvatljiva odluka grada Doboja o pristupanju zajednici opština Turskog svijeta smatra analitičar Dragomir Anđelković.
Odgođen nastavak suđenja Bilalu Bosniću.
Ubistvo lidera opozicije Borisa Nemcova ima politički podtekst, izjavio Vladimir Putin.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlo.